Τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, βουλευτή και αναπληρωτή τομεάρχη υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννούλη.
Βουλευτής
Α Θεσσαλονίκης. Αν θυμάμαι καλά. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα στη Θεσσαλονίκη, γιατί σήμερα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρα και περιοριστικά, κύριε Γιαννούλη?
Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι δύσκολη. Καταρχήν, να καλημερίσω και εσάς και τους ακροατές του 984. Είναι δύσκολη, υπάρχει ένταση, υπάρχει αγωνία, ένταση εσωτερική. Mm-hmm. Υπάρχουν σε εξέλιξη τα τεστ τα οποία εσπευσμένα ο ΕΟΔΗ ήρθε σήμερα με κλιμάκια για να πραγματοποιηθούν. Αλλά δεν αλλάζει ο κοινός παρονομαστής, δεν αλλάζει το κλάσμα, όπου στην ουσία πληρώνουμε ένα πολύμηνο αδράνειας και έλλειψης ουσιαστικών μέτρων που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει αυτή την κατάσταση.
Εγώ να δεχτώ πολλές φορές την σωστή κριτική που κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για μέτρα που δεν ελήφθησαν ή για χρόνο που σπατάλησε η κυβέρνηση ώστε να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Όμως βλέπουμε, κύριε Γιαννούλη, ότι η κατάσταση δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαστε σε μια έξαρση της πανδημίας. Επομένως, κάπου ναι μεν μπορεί να υπήρξε καθυστέρηση στα μέτρα, από την άλλη μάλλον είναι αναπόφευκτα. Αναπόφευκτη εννοώ η ανησυχητική τάση των κρουσμάτων και η εξέλιξη της πανδημίας.
Κύριε Αβουδούρη, έχετε απόλυτο δίκιο. Όταν η σύγκριση γίνεται όχι με όρους ουσιαστικούς και αντικειμενικούς. Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Υπήρξε μια σημαντική επιτυχία στην Ελλάδα να διαφοροποιηθεί από την υπόλοιπη κεντρική Ευρώπη με μεγάλες θυσίες και των πολιτών και αλτρουισμό και υπερπροσπάθεια γιατρών και νοσηλευτών, έτσι ώστε στο πρώτο κύμα να έχουμε προηγηθεί και να βρίσκεται ο ιός πίσω από τις δυνάμεις μας και όχι μπροστά μας. Mm-hmm. Αυτό το πλεονέκτημα με έναν τρόπο εξόχως και απαράδεκτα μικροκομματικό και μικροπολιτικό το χάσαμε. Γιατί να συγκριθούμε μόνο με τις χώρες που προτίμησαν να εξαντλήσουν τα ανώτατα όρια γενικευμένου lockdown, ενώ εμείς θυμάστε ότι μείναμε μέσα για πολλές μέρες όταν δεν είχε τολμήσει να το αποφασίσει η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία.
Ίσως χρησιμοποιήθηκε βέβαια η κατάσταση στις γειτονικές χώρες ως μάλλον ένα καμπανάκι ώστε να πάρουμε πολύ πιο γρήγορα μέτρα από ότι εκείνες. Και αυτό νομίζω εξηγεί γιατί προηγηθήκαμε.
Πάντως πρέπει να καταλήξουμε γιατί μετά καταντά αντιφατικό. Πετύχαμε κάτι σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πρώτο χρονικό διάστημα. Μπορούσαμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Μπορούσαμε. Γιατί δεν το κάναμε, κυρία Βουδούρη, να σας πω τη δική μου εκδοχή.
Αυτή
την ώρα δεν είναι να αποδώσουμε ευθύνες. Πρέπει να συμβάλλουμε με προτάσεις και λύσεις για να σώσουμε τις ζωές μας και σε δεύτερη ανάγνωση και πάλι έρχεται πολύ μπροστά και την οικονομία αυτού του ρημαγμένου, καθημαγμένου τόπου μετά τη χρεοκοπία του 2009.
Κακά τα ψέματα θα επιβαρυνθεί περαιτέρω με την προοπτική ακόμα και ενός μερικού lockdown, όχι γενικού, στο οποίο οδηγείται σήμερα η Γαλλία.
Σαφέστατα. Άρα πρέπει να βρούμε κάποιες αιτίες, όχι να αποδώσουμε ευθύνες. Οι αιτίες λοιπόν είναι η αδράνεια. Είναι ο νόμος της αδράνειας. Δεν μπορούσαμε να υποδεχόμαστε ένα καλοκαίρι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν μπορούσαμε, κυρία Βουδούρη, να υποδεχόμαστε για τρεις εβδομάδες τουρίστες από τα Βαλκάνια χωρίς να υπάρχει συνεργείο του ΕΟΔΗ και να απαιτείται τεστ 72 ώρων και μετά από τρεις εβδομάδες να σταλεί το πρώτο συνεργείο του ΕΟΔΗ στον Προμαχώνα. Αυτά είναι γεγονότα, δεν είναι αντιπολίτευση. Είναι τα λάθη που δεν πρέπει να επαναλάβουμε.
Πάντως δεν ευθύνεται βέβαια και η έξαρση στους τουρίστες από τα Βαλκάνια.
Όχι, αλλά είναι όλα
γιατί
σύνθετα.
Τα στοιχεία δεν δείχνουν όλα αυτά. Όπως πολύ σωστά το λέτε, είναι πιο σύνθετα τα πράγματα.
Είναι
και είναι και συμπεριφορά των συμπολιτών μας, την οποία βλέπω ότι αποφεύγετε να αναφερθείτε. Και να σας υπενθυμίσω ότι μόλις πριν από δύο μέρες, στον προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου, είδαμε εικόνες που εξηγούν εν πωλής γιατί υπάρχει αυτή η έξαρση και στη Θεσσαλονίκη.
Κυρία Βουδούρη, ξέρετε, είμαι ο πρώτος που με κίνδυνο να έχω πολιτικό κόστος, γιατί ξέρετε, ένας βουλευτής με κάποιες ομάδες, ακόμα και αν βρίσκεται στην αριστερά, με κάποιες ομάδες λένε ότι δεν μπορεί να ασχοληθεί. Ήμουν ο πρώτος που ανήρτησα φωτογραφίες σχολιάζοντας ότι αυτό δεν έχει σχέση μόνο με ατομική ευθύνη, mm-hmm. έχει σχέση και με ανοχή της πολιτείας και των αρχών. Αν θα προχωρούσα και θα σας έλεγα, άνοιξε ο τουρισμός άναρχα με μια άλλαντάλλον συμπεριφορά στα πρωτόκολλα. Υπήρξε ανοχή σε εκδηλώσεις, πανηγύρια, γάμους, βαφτίσεις, ό,τι μπορεί να προκαλέσει
θρησκευτικές δραστηριότητες.
Μικροκομματικό κόστος σε μια κυβέρνηση. Παράτες και πανηγύρια στο φανταστικό Άγιο Βασίλεμα της Σαντορίνης με σπατάλη φιλοξενίας δημοσιογράφων για να καλωσορίσουμε την τουριστική περίοδο. Πάμε στα σχολεία. Θα μου πείτε, μα και στη Γαλλία και στην Ελβετία και αλλού τα σχολεία λειτουργούν. Ναι, αλλά κοιτάξτε.
Και όχι
να
μόνο,
δείτε,
κύριε Γιαννούλη. Δεν, και θα λειτουργήσουν, μάλιστα εξαιρούνται των περιοριστικών μέτρων. Να σας πω ότι ευτυχώς τα σχολεία δεν είναι εστίες αυτή τη στιγμή μετάδοσης του.
Κύριε Αποδουρή,
αυτά δείχνουν τα στοιχεία τουλάχιστον.
Ναι, ειλικρινά σας το λέω. Δεν έχω λόγο να αντιπαρατεθώ με κανέναν. Ξέρω όμως ότι στο δεύτερο λύκειο της Ικτίνου που φυτά το παιδί μου, στέλνω το παιδί μου με μάσκα στο σχολείο και τη φοράει 7 ώρες όσο είναι μέσα στην τάξη, χωρίς να τη βγάλει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Αυτή είναι η συμφωνία που έχουμε κάνει, γιατί ακούω και αυτές τις εξυπνάδες και τις ανοησίες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, λαθροχειρίες και αστιότητες. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι έχουν κλείσει σχεδόν η πρώτη και η τρίτη λυκείου.
Στο συγκεκριμένο σχολείο, στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.
Και σε πάρα πολλά, κυρία Βουδούρη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς προκύπτει αυτή η στατιστική απεικόνηση ότι στα σχολεία δεν υπάρχει διασπορά. Γιατί κλείνουν οι τάξεις τότε? Και πάμε και σε άλλα ζητήματα, με κορυφαίο των συγκοινωνιών και των μεταφορών.
Θα ερχόμουν και σε αυτό, ναι.
Και επειδή πάλι επιχειρείται μία λαθροχειρία από όσους δεν θέλουν να λυθεί το πρόβλημα, αλλά θέλουν να διαιωνίζεται μία διέξοδη αντιπαράθεση που δεν υπάρχει. Εκτός αν η κυβέρνηση θέλει να μας επιβεβαιώσει ότι εργαλειοποίησε την πανδημία και δεν έχει ένα σοβαρό σχέδιο αντιμετώπισης πλέον. Στις συγκοινωνίες, κυρία Βουδούρη, ένα και ένα κάνουν δύο. Και η κυρία Λινού και άλλοι λοιμοξιολόγοι, ο κύριος Σιόδρας, τον οποίο σέβομαι απεριόριστα και τιμώ για την προσπάθειά του, δεν είναι το ιερό το ΤΕΜ όπου δεν επιδέχεται κριτική.
Βέβαια,
λοιπόν,
σωστά,
πάρα πολύ λοιμοξιολόγοι.
Και για αυτά που λέει, όχι μόνο σε ό,τι αφορά θέματα που δεν είναι της αρμοδιότητάς του, όπως των μεταφορών, και άλλα θέματα που αφορούν τη διαχείριση της πανδημίας.
Και,
εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω, γιατί στοχοποιήθηκε ο κ. Σιόδρας και δεν στοχοποιήθηκε και η ίδια η κυβέρνηση. Η ανακοίνωσή σας όμως αναφερόταν στον κύριο Τσιόδρα προσωπικά.
Δεν στοχοποιήθηκε καταρχήν και έχει απόλυτο και αναφέρετο δικαίωμα κύριος Τσιόδρας, με την όσμωση που έχει δημιουργηθεί και με την θέση που έχει κατακτήσει στην ελληνική κοινωνία και στους Έλληνες, να έχει και άποψη για όλα όσα συμβαίνουν. Εμείς αυτό που είπαμε στον κύριο Τσιόδρα, ούτε καν το στοχοποιήσαμε, ότι διατύπωσε μια μεγάλη ανακρίβεια η οποία αποτελεί και απόλυτη στήριξη σε ένα κυβερνητικό ψέμα. Αυτό ακριβώς όπως σας το λέω. Η κυβέρνηση είναι το πρόβλημα. Είτε το επέβαλε, είτε το έκανε ο ίδιος με δική του πρωτοβουλία, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Τι είπε για να μένουμε στα γεγονότα? Ότι ναι, υπάρχει ανάγκη, μακάρι να μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα του συνωστισμού στα μέσα μεταφοράς, αλλά εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο για την κυβέρνηση να το υλοποιήσει. Και ερχόμαστε και λέμε, είναι μια μεγάλη ανακρίβεια, την οποία δεν είχε υποχρέωση να αναπαράγει ο κύριος Σιόδρας ή να καλύψει την κυβέρνηση. Γιατί στο αμαξοστάσια του ΟΑΣΑ, που πριν από λίγο βρέθηκε ο τομεάρχης μεταφορών, ο συνάδελφός μου, ο κύριος Νίκος Παπάς, υπάρχουν στον ΟΑΣΑ 170 λεωφορεία, κυρία Βουδούρη, τα οποία με κόστος κάτω των 10 εκατομμυρίων, παρένθεση, τα εκατομμύρια μοιράζονται σαν μαρουλόφυλλα, 2 εκατομμύρια στα κανάλια, 20 εκατομμύρια προχθές, 3 εκατομμύρια για τις πάνες βρακάκια, κυρία Βουδούρη, οι οποίες έγιναν, πληρώθηκαν η αντικατάστασή τους ακόμα δεν έγινε. Γιατί γινόμαστε, εμείς γινόμαστε όχι υπερασπιστές, μάρτυρες της μάσκας, ότι πρέπει να τη φοράνε όλοι οι Έλληνες και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Στα σχολεία μας όμως αυτές οι μάσκες που χρυσοπληρώθηκαν πάνε βρακάκια, η σωστή παρτίδα δεν έχει έρθει ακόμα. Mm-hmm. Έχει περάσει ένας μήνας, κυρία Βουδούρη. Άρα λοιπόν πάω στις μεταφορές για να μην σας τρώω το χρόνο. 170 λεωφορεία του ΟΑΣΑ, 100 τρόλεϊ και άλλα 200 λεωφορεία στον ΟΑΣ, όπου επιλέχθηκαν τα σαπάκια της Λειψίας ή οι leasing και νοικιάσεις λεωφορείων χωρίς αερισμό. Αερισμό. Το δεύτερο προαπαιτούμενο εκτός της αποφυγής του συνωστισμού είναι ο αερισμός των λεωφορείων.
Σωστά. Πιστεύετε, για ποιο λόγο όμως η κυβέρνηση, εφόσον υπάρχουν αυτά τα 270 συνολικά λεωφορεία και τρόλεϊ, δεν τα χρησιμοποιεί?
Τι να σας πω. Θέλετε να σας πω αυτό που νιώθω? Η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να υλοποιήσει ένα σχέδιο το οποίο θα αφορά τους πολλούς και όλους. Πιο πολύ την ενδιαφέρει να δώσει τα 2 εκατομμύρια στα κανάλια για διαφημιστικά μηνύματα σε prime time. Ακούμε φεδρά επιχειρήματα.
Το ακούσαμε αυτό.
Φεδρά επιχειρήματα.
Επειδή δεν έχω όντως πολύ χρόνο, κύριε Γιαννούλη, και επειδή μόνο σας είπατε ότι αυτή την ώρα πρέπει ρεαλιστικά να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πέραν λοιπόν των 270.
Προετοιμάζουν το χαλί της πλήρους ιδιωτικοποίησης.
Όχι, εγώ ζητάω τις δικές σας προτάσεις ρεαλιστικά τι μπορεί να γίνει τώρα. Ακούσαμε για το κομμάτι των. Άκουσα το κομμάτι των μέσων μαζικής μεταφοράς, ότι πρέπει να βγουν.
Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που είμαι σίγουρος ότι θα σας τραβήξει το ενδιαφέρον. Ταξιδεύω σχεδόν κάθε εβδομάδα με αεροπλάνο, με την Αιτζία. Εκεί όπου υπάρχει 100% κάλυψη των θέσεων και 100% πληρότητα. Είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος γιατί ενώ όλοι προσπαθούμε η μάσκα να μην βγαίνει από το πρόσωπό μας για να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους, στην Αιτζία επιμένουν εδώ και μήνες στο σερβίρισμα μιας σακούλας με δύο μπισκότα που αυτό δίνει το δικαίωμα
τώρα
στον επιβάτη.
Τώρα βάζετε βέβαια στην κουβέντα μας μια ιδιωτική εταιρεία. Σε αυτό φαντάζομαι δεν φαίνεται η κυβέρνηση, η πολιτεία, για το πώς λειτουργεί μια συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία.
Κυρία Βουδούρη, τα μέτρα τα ελέγχει η κυβέρνηση. Γιατί αφήστε με να σας το περιγράψω και θα καταλάβετε.
Πολύ σύντομα όμως, γιατί δεν έχω καθόλου χρόνο.
Πολύ σύντομα. Μπαίνει σε κίνδυνο και η δική μου και η δική σας ζωή. Γιατί η Τζίαν επιμένει να δίνει.
Αναβάζουμε στην κουβέντα μας μια ιδιωτική εταιρεία, επαναλαμβάνω, που μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα, κύριε Γιαννούλη.
Ναι, αλλά είναι εθνικός αεροπλανοφορείας. Δεν την κατηγορώ. Ως επιβάτη, παίρνω την ευθύνη. Είμαι επιβάτης και λέω ότι για 35 λεπτά που διαρκεί η πτήση θα μπορούσαν να μην σερβίρουν τα δύο μπισκοτάκια για να βγάζει ο άλλος για 10 λεπτά τη μάσκα και να χάνουμε ό,τι αποτέλεσμα υπάρχει από την αυστηρή εφαρμογή που ακολουθεί η Αιτία.
Φαντάζομαι ως αναπληρωτής το μεάρχης των μεταφορών μπορείτε να το κάνετε και μεγαλύτερο θέμα. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχα.